Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişli studiyada Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatları ən azı 100 il ərzində bizə və istehlakçılara kifayət edəcək. Bu sözləri bu yaxınlarda Azərbaycan prezidenti deyib. Müstəqil ekspertlər isə prezident bəyanatının ifrat likbin olduğunu söyləyirlər. 40 yaşlı Gülnar 3 aydır iş axtarır. İşverənlər isə 18-20 yaşlarında işçi axtarırlar. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatları ən azı 100 il ərzində bizə və istehlakçılara kifayət edəcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Xorvatiya Respublikasının Prezidenti xanım Kalinda Grabar-Kitarovicin və onun həyat yoldaşı Yakov Kitarovicin şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə demişdi. Buna görə də enerji təhlükəsizliyində əməkdaşlıq uzunmüddətli və strateji xarakter daşıyacaq. Strateji xarakter sözləri artıq iki tərəfli münasibətlərimizdə adət etdiyimiz bir ifadədir, demişdi İlham Əliyev həmin qonaqlıqda. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, prezidentin mesajı daha çox neftlə bağlıdır və onun sözlərinə görə bu mesaj daha çox əhaliyə deyil, onun öz ətrafına və məmurlara hesablanıb.
Ayırmaq lazımdır. Prezidentin mesajı neft gəlirləri ilə bağlıdır. İkincisi, prezidentin mesajı məncə o cəmaatla bağlıdır. Cəmaat o bizdə neftin 100 dollar yuxarı olan qiymətində də ümumi orta gəlir heç 500 manata çatmamışdır. Əhalinin böyük əksəriyyəti də bu gəlirlər hesabına dolanır. Prezidentin o demək mesajı məmurlara və öz ətrafına bağlanır. Və dediyi də o idi ki, və hökumət icraslarında da əsas qurğuladığı o idi ki, çatdırmaq o idi ki, siz neft fondundan artıq böyük demək gəlirlər gözləməyin. Çünki neft fondu prezidentə tabir. Prezident vaxtı ilə oradan böyük dəvlət gücəyə keçirirdi və oradan da ən böyük demək gəlirləri belə hökumət yararlanır. Nəyə görə mən bunu belə deyirəm? Yəni, gücəyin bir rəhsana xərclənməsində əhalinin qoru yox idi. Orada məmurlar ondan demək yararlanır. İndi prezidentin bütün mesajları məhz məmur ordusuna yönəlib. Onun əhaliyə dəxli yox. Ən böyük demək, narazı qalan kütlə isə indi məmurlar olmuşsun. Kübəs bizim gəlirlər nə olursa.
İlham Şaban, digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə düşünür ki, Azərbaycan ən yaxşı halda 2020-ci ildə 10 milyard kub metr qaz sata biləcək. Bu isə Avropanın çox cüzi tələbatını ödəyəcək. Ekspert deyir ki, təbii qazın qiymətinin aşağı düşdüyünü də nəzərə alsaq, gələn gəlir xeyli aşağı səviyyədə olacaq.
Ən birincisi onu demək lazımdır ki, hələ bilmək olmaz 100 ildən sonra, 100 il ərzində dünyaya qaz lazım olacaq, yoxsa yox. Çünki dünya artıq bərpa olunan alternativ enerjiya kifayət qədər sürətlə keçir və bir neçə ildən sonra ümumiyyətlə karbohidrogen ehtiyatlarından istifadə xeyli dərəcədə azalması gözlənilir. Azərbaycanın qaz ehtiyatlarının nə qədər olması önəmli deyil. Biz nə qədər qazı hasil edib xaricə sata bilərik, əsas bu önəmlidir. Və bu son göstəricilər və bağlanmış müqavilələr də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ən yaxşı halda 2020-ci ildə Avropaya 10 milyard kub metr qaz sata biləcək. Yəni, bağlanan müqavilələr bunu deməyə əsas verir, hasılatın həcmi bunu deməyə əsas verir. Bu isə Avropanın 500 milyard kub metrlik tələbatı olan Avropanın çox cüzi bir hissəsinə bəs edəcək qədərdir. Yəni, obrazlı desək, müqayisəli desək, Azərbaycanın Avropaya verəcəyi qazın həcmi tək bir Macaristana bəs eləmir. Macaristanın illik qaz istehlakı təqribən 11,5 milyard kub metrdir. Yəni, Avropanın kiçik bir ölkəsi olan Macaristan belə daha çox qaz istehlak edir ki, istehlak edəcək dedir ki, nəinki biz satacağız. Bu məsələnin birinci tərəfi, yəni həcm kifayət qədər azdır, sata biləcəyimiz həcm kifayət qədər azdır. İkinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, dünya bazarlarında qazın qiyməti kifayət qədər sürətlə aşağı düşür. Yəni son ildə, təqribən son 2 ildə daha doğrusu, təqribən 2 dəfədən çox qazın qiymətində azalmalar biz müşahidə edirik. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan hətta qazı hasil edib Avropaya satmağa başlayanda kifayət qədər aşağı qiymətlərlə satması ehtimalı var. Və bu ehtimal çox yüksəkdir. Və bu da Azərbaycanın gəlirliliyinə ciddi təsir göstərəcək. Yəni qazdan gələn gəlir kifayət qədər aşağı səviyyələrdə olacaq. Həm də onu demək lazımdır ki, Azərbaycan bu qaz layihələrinə kifayət qədər böyük məbləğdə yatırım etməyə borcludur. Belə öhdəliklər götürüb. Şahdəniz 2, TANAP və TAP layihələrinin tamamında Azərbaycan payının maliyyələşdirilməsi 20 milyard civarında vəsait tələb edir. Və satacağımız qazın da həcminin cəmi 10 milyard kubmetr olacağını düşünsək, uzun illər ancaq bu qoyulan vəsaitin geri dönüşünü təmin etməyə bəs edəcək qədər vəsait daxil olacaq. Yəni neftlə müqayisə olunmaz dərəcədə aşağı səviyyədə qazdan vəsaitin daxil olunması gözlənilir. Üçüncü məsələ isə Azərbaycanın özündə qazlaşma hələ tam başa çatmayıb. Yəni hətta rəsmi rəqəmləri götürsək, cəmi 80-85% civarında ölkənin qazlaşdırıldığı deyilir. Amma bu rəsmi rəqəmlərdir. Reallıqda isə hətta qaz xətləri olan regionlarda belə, rayonlarda belə, çox zaman Bakının özündə belə hətta qazla ciddi problemlər yaşanır və demək olar ki, hər gün xəbər saytlarında hansısa bir rayonlarda və Bakının hansısa bir rayonlarında və yaxud da ölkənin hansısa bir regionlarında qaz kəsintisinin olacağı haqqında xəbərlər yayılır. Yəni bunun özü deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hələ tamamilə özünü qazla təmin edə bilmir və özünü tam qazla təmin edə bilməyən bir ölkənin Avropanın enerji təhlükəsində çox önəmli rol oynaya biləcəyini söyləmək yersiz görünür ən azından. Çünki dediyim kimi, həm Avropanın istehlakı kifayət qədər yüksək rəqəmlərlə ölçülür, Azərbaycanın təklif edəcəyi qaz isə çox az miqdarda olacağı indidən proqnozlaşdırmaq mümkün.
Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevsə deyir ki, hesablamalar doğrudursa təbii qaz 100 il olmasa da 70-80 il bəs edəcək. Ekspert onu da qeyd edir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında hər zaman enerjinin yeri olacaq.
Deməli, qazın ehtiyacı hər halda indi mütəxəssislər hər gün yəni bunu müəyyən edib. Əlbəttə ki, o dediklərinə görə rəsmi bunu açıqlayıblar. Doğrudan da 20 il olmasa da biz 70-80 il hər halda bəhs edərək o trilyonlardırsa. O əlbəttə ki, amma ki, bizim iqtisadiyyatda enerji həmişə öz yerində yeri olacaq. Xüsusi çəkisi ola bilər, gələcəkdə bir 20 ildən sonra tamam başqa olsun. Amma həmişə bizim enerji ehtiyaclarımız ki var yer altında, o istifadə olunacaq. Özə ki, elə də olmalıdır. Yəni, bu bilə-bilə ki, bu qədər neyməsi varsa onu çıxartmayasan olmaz axı. Əlbəttə ki, o özə ki, lazım olacaq çıxartmaq. Amma ki, bizim Azərbaycanda bu qazlaşdırma problemi uzun çəkir. Yəni bu qədər hələ bizdə bildiyimə görə təxminən 70% qazlaşmanın səviyyəsi Azərbaycanda belədir. Belə deyirlər, bilmirəm, düzdür ya düzdür. Amma ki, indi gələcəkdə əlbəttə ki, indi qaz çoxaldıqca, burada belədir və bizim xarici öhdəliklərimiz var. Onları ilk növbədə onlara verilir o qazlar, qazın özü. Ona görə də indi hələ ki, necə deyərlər, əl çatmır ki, bütün rayonlara. Mənim yadıma gəlir, Sovet vaxtı yəni, hətta dağ rayonlara bizi bir proqram vardı. 300 kilometr qazlaşdırma bir qərarla, SSR-i qərarı ilə 300 kilometr bir qazlaşma işi aparıldı Azərbaycanda. Dağlara mı gedib çıxdı? Amma ki, indi onda bir böyük ölkə idi, onun içindeydi, yani bir xarici ehlərimiz yoxdur. Amma indi Türkiyə göndərdi, Gürcüstana göndərdi və hələ olanı. İndi bundan sonra çox olandan sonra bəlkə də bu problem həll olunsun. O deməkdir ki, istəmirlər. İstəyirlər özə ki, bunu eləmək də çəsin deyil. Bizim böyük təcrübəmiz var bu barədə. Amma ki, qazın özünün o qədər olmadığı üçün hələ ki, müəyyən çətinliklər var qaz təhsilatında.
Bu iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevin fikirləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gülnar Məmmədovanın 40 yaşı var, ixtisasca ingilis dili müəllimidir. Ancaq son 5 ildə müəllim yox, rus və ingilis dili üzrə tərcüməçi işləyib. Bir neçə ay əvvəl işlədiyi şirkətdə ixtisara düşdüyündən hazırda işsizdir. Deyir, 3 aydır iş axtarır, ancaq iş atlı olub o piyada. Son vaxtlar hətta küçədə divarlara, dayanacaqlara yapışdırılmış iş elanları ilə maraqlanır. İş elanlarından birinə zəng edir. Metronun 28 may stansiyası yaxınlığında yerləşən işə düzəltmə yerinə gedir. Ancaq bu dəfə də heç nə alınmır.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Mənim işə ehtiyacım var, ali savadlı qadınam. Əgər xarici dili təmiz bilirəmsə, müxtəlif dilləri bilirəmsə, mən niyə işə qəbul olunmamalıyam? Mütləq elə mənim 25 yaşım olmalıdır. Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Bakıda divarlara yapışdırılmış elanlarda müxtəlif iş yerləri haqda məlumatlar görmək olar. Restoranda aşbazdan, qabiyyandan tutmuş tərcüməçilərə, həkimlərə, müəllimlərə qədər. Elan sahibləri çox vaxt arada vasitəçi olduqlarını, işə qəbul edənlərin müxtəlif şirkət rəhbəri olduqlarını deyirlər. Vasitəçiliyə görəsə onlara müəyyən məbləğ ödənir. Gülnar Məmmədovanın müraciət etdiyi işə düzəltmə bürosunun müdür olduğu deyən gənc özünü təqdim etmir. Gülnarın niyə işə götürülməməsi haqqında ancaq bunlar deyir.
Parametrlər uyğun gəlmir. Baş fərq eləyir. Arzı 18-25.
İş üçün elanlarla bağlı müraciət edən 4 nəfərdən isə cəmi biri iş tapdığını deyir.
Bu iş yerlərinə müraciət eləmişik, pasport kopyasını alıblar, nömrəmizi alıblar, zəng eləyərik, zəng eləyərik. Bugünkü günə kimi gözlülük zəng yoxdur.
Zavod yox, fabrik yox, iş yerinə var. Bir dənə hamısı yalandan oğlum var, qızım var işləmirlər. İşte məşğulluq idarəsində, hara yerlə deyir iş yox, gözdə yalanlar.
Yəsən mən elanla işləcəmişim.
Tokar işləriyib, o da işə düzəlmə bürosunu, ondan da bir səs çıxmadı.
Belə, Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, bu cür elanlar müxtəlif məqsədli olur. Ancaq qanuna görə işə götürərkən yaşa, cinsə görə ayrı seçkilik qoymaq yasaqdır.
Bu saat gələcəklik məsələsidir. İçinə məşdirici vəd verirlər. İnsanlar gəlir ora, bir anket doldurur, əlmaqlar ona daxil edir. Elə bu anketə görə bir 15 manat ödə, biz səni dəvət edəyəsə, sonra onu dəvət etmər. Beləliklə, məsələn, bir ay ərzində belə taxta iş büroları bir neçə yüz insan aldadırsa, bu əhəmiyyətli bir məbləğ. O birçilər də 15 manata görə dəfələrlə zəngin, axtarırlar və s. Axıda anlayırlar ki, bunlar aldadılıblar. İkincisi odur ki, doğrudan işçi lazım olur, hansısa parametrlər qoyulur, hansı ki, bizim əmək məcəlləsinə uyğun deyil. Məsələn, cinsə görə, yaşa görə parametr qoymaq olmaz. Yaşa görə olar, yəni 15 yaşdan yuxarıya olar, aşağı işə götürmək olmaz. Əsas məsələ peşəkarlıq olmaq.
Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Ərizadə də deyir ki, işə götürülərkən əsas peşəkarlığa önəm verilməlidir. Ancaq deputat yaşa, cinsə görə ona şikayət olunmadığını deyir. Millət vəkili Araz Əlizadə idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Dövlət xəstəxanaları publik quruma çevrilir. Yolu həkimə düşənlər bu qərardan nə gözləsinlər? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Bağçada 5 tane işçileri 8 aydır maaş alabilmirlər. Bakıda parkın yerində bina tikilməsinə etiraz. Türkiyə hükuməti yenidən həbslərə başladı. Hökumət dövlət xəstəxanalarını publik quruma çevirir. Bu qərar həkimlərə işi düşəndə sadə vətəndaş üçün nə deməkdir? Səhiyyə Nazirliyi açıqlamasında deyir ki, bu addımı atmağın bir səbəbi də icbari tibbi sığortaya keçidə hazırlaşmaqdır. Çünki indiki halda dövlət xəstəxanaları xidmət qarşılığında pul qəbul edə bilmir. Publik qurum isə icbari sığorta xidməti işə düşəndə sığorta şirkətlərinin xəstəxanalara pul köçürməsinə imkan verəcək. Nazirliyin hüquq sektorunun müdiri Elxan Əzizov tren agentliyinə deyib ki, icbari sığorta sistemi işə düşənə qədər publik qurum olsalar belə, dövlət xəstəxanaları pulsuz xidmət göstərməyə də davam edəcək. İcbari tibbi sığorta işə düşəndən sonra isə sığorta paketində olan xidmətlərin pulunu sığorta şirkəti ödəyəcək. Paketdə olmayanların pulunu xəstə özü ödəyəcək. Azərbaycanda icbari sığorta haqqında qanun 17 il əvvəl qəbul olunub, hələ də işə düşməyib. Xəstəxanalar 2008-ci ildən bəri pulsuz xidmət göstərməlidirlər, amma çox vaxt xəstələr deyir ki, onlar həkimə pul verirlər. Pərruh Otarut kimi kimsəsiz xəstələr isə pulsuzluqdan dərman reseplərini çırıb zibil qutusuna atmağa məcbur olur.
Həkimə, yəni gedib dərmanı müalicə etməyə heç bir imkanım yoxdur. Aldığım pensiya 127 manat pensiya alıram. O da ancaq ki, heç yeməyimi ancaq görür. Başqa heç bir yəni ayrı bir köməyim yoxdur. Binəqədir rayonundan yardım almışam, yalan demirəm. İndiyənə qədər verirəm, amma bu devalvasiyadan sonra vermirlər.
Xəstəxanalar haqqında söhbətə qayıdacaq, amma günün başqa xəbərlərindən sonra. Dollar qalxıb, manat düşəndən bəri Azərbaycanda xeyli adam işsiz qalıb. Çudopişka Şinlər şəbəkəsinin filial işçilərinə isə iki qat zərbə deyib. Həm işlərini itiriblər, həm də yarım illik get-gəldədirlər. Bugün isə üst tutublar Milli Məclisin qabağına ki, bəlkə bir ay verən oldu.
Hər yerə getmişik, hələ ki, bizə baxan yoxdur.
Çudopişka Şirniyyat Şəbəkəsi öz işçilərinə acı anlar yaşadır. 30-a yaxın narazı işçi günlərdir ki, haqqını tələb edir 8 aylıq maaşını. Amma hələ ki, nəticə yoxdur.
Bizi işdən çıxardıblar, töküblər çölə. Yəni, biz maaşımızı, haqqımızı tələb edirik. İstəyirik ki, heç olmasa maaşımızı versinlər biz iş tapana qədər. Biz ailəmizi, uşağımızı dolandıraq. Hamımız kasıb adamıq, qaçqın adamıq. Yəni, imkanımız yoxdur, çox pis vəziyyətdəyik.
İşçilərin dediyinə görə, ötən ildə şirkət onlara borclu qalıb, 4 aylıq maaşın yalnız yarısını verib. İş məhkəməyə dək uzanıb, işçilərin xeyrinə qərar çıxarılsa da hələ də icra olunmayıb. Bu azmış kimi bu il, oktyabrın 22-sində narazıların çalışdığı sahil filialı qəfil bağlanıb. İşçilər bu ilin də 4 aylıq maaşının yarısını ala bilmədikləri bir yana, üstəlik bir günün içində dolanışıq yerlərini də itiriblər.
Oranın bağlaması haqqında işçilərə heç bir məlumat verməyiblər. Yəni, bir gündə mağazanı bağlayıb işçilərin hamısını töküblər çölə. Biz indi əmək haqqımızı tələb eləyirik.
Bizə deyiblər ki, pul yoxdur, yeri qazın, yerdən pul çıxardım. Mənim pulum yoxdur sizə verməyə, gedin, hara gedirsiniz, gedin. Mənim pulum vergi götürdü, apardım, mənim sizə verəsi pulum yoxdur. Pul verə bilərəm sizə, günə 5 manat, gəlin, günə 5 manatınızı aparın. 3 gündən biri 20 manat, ondan artıq siz məndən pul gözləyə bilmərsiniz.
Mən də evdə işləyən tək bir adam mənəm, uşaq oxuduram. Pulumu vaxtı-vaxtında ala bilmirəm. Mən də çətinlik çəkirəm. Belə olmaz axı, adam nə qədər zülüm çəkər, nə qədər çətinlik çəkər.
Çudapeçkanın rəhbərliyi mətbuata maaşla bağlı problemin olduğunu təsdiqləyib. Açıqlamada deyilir ki, hər yerdə olduğu kimi Çudapeçka şirkəti də böhran yaşayır. Sahil filialı da bu səbəbdən bağlanıb. Şirkət işçilərin maaşını da ödəyəcəyini vəd edir.
Bakıda bir də görürsən hansısa məhəllənin sakinləri səhər oyanır, evlərinin qarşısındakı parkın hasarlandığını görür. Məlum olur ki, ağaclar gecə ilə buldozerin ağzına verilib. Amma cəmaatın fikrini soruşan da yoxdur, deyən də yoxdur ki, ay qardaş, uşaqların oynadığı yerdir, burada yeni binanın tikilməsinə razısanmı? Avropada tikinti şirkətlərinin özləri isə işə başlamazdan əvvəl cəmaatın ayağına gəlir. Ətraflı reportajda.
Bura yeni günəşlidir. Hasara alınan bu ərazilər isə əhalinin ümumi istifadəsində olan parkdır. Hasarlanan ərazidə çox mərtəbəli binanın təməli qoyulur. Yaxınlıqda yaşayan sakinlərin etirazına məhəl qoymadı.
3-4 mənzilli bir bloklu 16 mərtəbə bina. İndi çıxıb üzəyə. Biz bunu bilmirdik. 2-3 gündə bilmişik. haqqımızdan etirazımızı, narazılığımızı bildiririk, xeyri yox.
Rövşən Qafarov bir neçə ay öncə burada ağacların kəsilməsinə etiraz edib. Deyir, iş o həddə çatıb ki, əlinə benzin alıb özünü yandırmağa da cəhd edib. Prokurorluqda özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Amma Rövşən Qafarov deyir ki, işlər bir müddət dayansa da yenidən başlayıb. Bu dəfə polis tikintini aparanlara yox, ona mane olub ərazidən uzaqlaşdırıb.
Elə bir 10 saat ərzində bu çəpəri dəmirləri basdırıb çəkdilər. Müdaxilə elədim, yenə polis mənə ərazidən uzaqlaşdırdı. 3 saat saxlayandan sonra deyir, orada yenə mane olsan, yenə uzaqlaşdıracaq.
Tikintiyə təkcə sakinlər yox, həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları əngəl olub. Amma birliyin bitki mühafizəsinin rəisi Orxan Məmmədov deyir ki, sonradan bütün sənədləri incəliyiblər. Məlum olub ki, tikintini aparmağa icazələri var. Özü də icazəni elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özü verib.
Çertördə baxdıq, bunlar ayrılan ərazi haradır, verilib ona. Qalanı sakinlərin parkı kimi istifadədə qalır.
Tikintini aparan Abşeron MMC-nin icraçı direktoru Sənan Rəhimov deyir ki, onlar tikintini bütün dövlət qurumları ilə razılaşdırıblar. Əllərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən torpağın ayrılması haqda sərəncamları var.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə sərəncam verib. Onun əsasında biz buranı hasarlamalıydıq. Yəni, hasarı aldığımız bir müddətdə indiyə kimi sakinlərin etirazına müvafiq olaraq müəyyən bir müddətdə indi vaxt məhdudiyyətindən bizim işimiz dayandı. Polisdən nümayəndələr gəlmişdir, sənədlər getdi prokuraturaya, Suraxan Oyan prokurorunda araşdırma apardı. Bizim sənədlərdə heç bir qeyri-qanuni bir şey aşkar edilmədiyi üçün bəli, bizim sənədlərimiz doğru olduğunu təsdiqlədilər.
Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycanda belə hallar tez-tez baş verir. Amma xaricdə sakinlərin razılığı olmadan hansısa bir ağac kəsilərsə, nəinki bunu edən, hətta bunu icazə verən rəsmi şəxs belə həbs oluna bilər. Tutalım Çexiya. Orada hər şəhərin, rayonların özlərinin baş planı var. Həmin planda tikintinin bir mənalı qadağan olunduğu yaşıl zona, meşə və digər bu kimi sahələr göstərilib. Qadağan olunmayan sahəni bir şirkət və ya şəxs alsa, binanın layihəsi və mərtəbəsi baş plana uyğun olmalıdır. Tikinti üçün ağac kəsmək gərəkərsə, mütləq ayrıca müvafiq qurumdan da icazə olmalıdır. Deyək ki, bütün sənədlər qaydasındadır və bütün razılıqda alınıb. Amma qonşuluqda yaşayan bir sakin tikintiyə etiraz etsə və bunu əsaslandıra bilsə, vətəndaşın mövqeyi əsas götürülür və nəzərə alınır.
İstənilən vaxt, istənilən bir yerdə mən qərar verirəm, sənəncan verirəm, getdik anlayışı yoxdur.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qanunların işlədiyi bütün ölkələrdə vəziyyət oxşardır. Azərbaycanda isə şəhərin baş planı olmadığı kimi vətəndaşın fikrini də nəzərə alan yoxdur.
Burada vətəndaş sual verə bilir məmura ki, sən kimsən, nə haqla bunu edə bilirsən? Vətəndaş bu sualı verəndə bilir ki, onun arxasında dövlət dayanır, onun arxasında media dayanır, onun arxasında məhkəmələr dayanır. Bizdə isə vətəndaş bu sualı verəndə ona deyirlər ki, sən kimsən, sən heç kimsən, qərarı mən vermişəm.
Yeni Günəşli sakinləri isə yaxınlıqdakı yaşıllıqların yerində bina tikilməsinə etiraz edir. Bunun üçün rəsmi qurumların da onlara dəstək olmasını gözləyirlər.
Qusarın Urva kəndindəki sürüşmənin səbəbini də sakinlər ağacların kəsilib yerində obyekt tikilməsi ilə izah edirlər. Deyirlər ki, rayondan Bakıya qədər bir çox dövlət qurumuna tikintidən şikayət ediblər, ancaq faydası olmayıb. Rayon icra hakimiyyəti sürüşməni yağıntılarla izah edir. Siz də ağac kəsilməsi ilə üzləşsəz, çəkib bizim WhatsApp ünvanımıza da yollayın, çəkdiklərinizi saytımızda və televiziya proqramımızda da paylaşaq. Türkiyədə yenə tuta-tut başlayıb, bu dəfəki həbs dalğası pilotları aparıb.
Türkiyədə hərbi hava qüvvələrinin 73 pilotu barədə həbs qərarı çıxarılıb. Onlar 15 iyul qiyam cəhdinin təşkilində tamamlanan Fətullah Gülən hərəkatına maliyyə dəstəyi göstərmək və bu təşkilatla bağlıqda tamamlanırlar. Pilotlardan 71-nin baş leytenant, ikisinin isə polkovnik olduğu və artıq onlardan 45-inin saxlandığı bildirilir. Əməliyyat Konya'dakı hərbi hava bazası və ölkənin digər 17 əyalətində keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələri isə oktyabrın 27-sində 200-dən çox əsgər və mülki şəxsin saxlandığını xəbər verirlər. Qeyd edilir ki, Türkiyədə 15 iyul çevriliş cəhdi ilə bağlı kütləvi həbslər davam edir. Doğan Agentliyinin məlumatına görə, ötən həftə Konya'da keçirilən eyni əməliyyat zamanı 47 əsgər saxlanıb və onlardan 29-u barəsində həbs qərarı çıxarılıb. 15 iyul çevriliş cəhdindən bu yana ölkədə ümumilikdə 35 mindən çox adam həbs olunub. 100 mindən çox hərbiçi, polis, hakim və digər dövlət qulluqçusu isə saxlanıb və ya işdən kənarlaşdırılıb. Hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən ona qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edir.
bu ilin avqustunda Türkiyə həbsxanalarında yer olmadığını əsas gətirərək baş nazir 38 min məhbus üçün amnistiya vermişdi. Az əvvəl xəstəxanaların publik quruma çevrilməsi və sığortalardan danışdıq. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanda işləməyənləri dövlət artıq 3 ildir ki sığortalayıb. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, icbari tibbi sığorta işə düşəndən sonra işsiz statusu olanlar sığortalanacaq, məsələn, pensiyaçılar, əlillər və başqaları. Amma qeydiyyatda olmayan işsizlərlə bağlı sual açıq qalır.
Ancaq bu gün işləməyən insanlar, onlar hər hansı bir formda qeydiyyatda yoxdursa, onların taliyi necə olacaq? Bunlar təbii ki, dövlət tərəfindən sığortalanması mümkün deyil, çünki bunlar hardasa qeydiyyatda olmalıdır. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, bu gün insanlar üçün özünü sığortalama ilə bağlı müəyyən vəsaitin köçürməsi nəzərdə tutula bilər. Yəni, indiki halda mənim üçün belə deyək ki, hələ ki, hökumətin bununla bağlı yanaşmaları qeyri-müəyyəndir.
Hələlik bilinən odur ki, tibbi sığorta gələn ildən iki rayonda pilot layihə kimi başlayacaq, Yevlaxda və Mingəçevirdə. Tibb elmləri namizədi Adil Qeybullah hesab eləyir ki, layihəni pilotla başlamağa ehtiyac yox idi. Başqa ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq olardı.
Səhiyyə, sosial müdafiə mühüm bir elementidir. Məsələn, belə götürək ki, Amerikada federal büdcə 2015-ci ildə 3 trilyon olubsa, səhiyyə xərcləri 4 trilyon olub. Federal büdcədən çox olur. Amerikanın səhiyyə xidmətinə çəkdiyi xərclər hərbi büdcədən 8 dəfə çoxdur. Böyük Britaniya kimi nəhəng bir dövlətin səhiyyə xərcləri 94 milyarddır və burada 95%-ə qədər klinikalar dövlətin nəzarətindədir. Yəni, biz bu ölkələrin təcrübəsindədir.
Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, nə düşünürlər? Dövlət onların sağlamlığın qeydinə necə qalmalıdır? Cavabı izləyək.
Fundamentalini dəyişmək lazım. Cəmaatın strukturasını deyil, nə deyil? Yerindən dəyişmək lazım, dibindən. Başdan aşağı, aşağıdan yuxarıya.
Yəqin yaxşı ancaq keyfiyyət olsun da, malicənin keyfiyyəti olsun. Ancaq yəqin onların maaşları oyundan qalxacaq da. Yaxşı olacaq. Ancaq müalicə də keyfiyyətli olmalıdır.
Həkimlərin, müəllimlərin bunların aylıqlarını qaldırsınlar, onlar da cəmaatın əlinə baxmasınlar.
Həkimlər yenə xəstələrin əlinə baxacaq. İndi hamı bilir ki, həkimə pul verməsən, müalicə yoxdur. Amma sığortan olsa, həkim oradan da götürəcəksən də arxayın həkimin gözünə dip atsın. Sığortanı mən tərəfdarıyam.
Açıq qalan suallarla bağlı gün ərzində Milli Məclisdən, Səhiyyə Nazirliyindən cavab öyrənməyə çalışsaq da, cəhdlərimiz alınmadı, telefonlarımıza cavab verən olmadı. Bakıda bal yarmarkası keçirilir. Bura 8 rayondan 250-dən çox arıcı gəlib. Onlar öz məhsulunu həm sərgiləyir, həm də satırlar. Arıçılar deyirlər ki, bu il hava şəraitinə görə məhsuldarlıq əvvəlki illərlə nisbətən aşağı olub. Arıçı Xanağa Hüseynov təmiz balı saxta baldan ayırmağın yollarını da öyrədir.
Birinci, bir xərək qaşığı bal götürürsən, tökürsən qaynamış ilıq suya, qarışdırırsan o suyu. Onun rəngini bulandırsa, deməli, o təmiz baldır. İkincisi, təmiz balı götürüb tökürsən bir nəlbəkiyə, yayırsan, üstünə yud damızdırırsan. Əgər o yud onu deşsə, keçsə o tarafa, yayılsa, deməli, o təmiz deyil. Arı saxlayanların boğazı elə təbii laboratoriya. Arı saxlayan adam, balayan adam onu dadır, o boğazından ki, içəri düşdü, o hiss eləyəcək ki, bu təbidir, yoxsa saxta.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirir ki, yarmarkada yalnız yoxlanmış məhsulun satışını təmin edib və bar yarmarkası ilə bağlı fotogaleriyanı saytımızdan izləyin. Bugünü isə sizə sözümüz bitdi, saytımızda xəbərlər 24 saat yenilənir. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Beləliklə, Azadlıq live verilişi burada başa çatır. Azadlıq radiosunu dinləyin, yazın və səhifələrimizi izləyin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.